Post tio li foriris el Ateno kaj alvenis en Korinton, kaj li trovis judon nomatan Aquila Pontanon laŭ gento, antaŭ nelonge venintan el Italujo, kaj Priskilan lian edzinon, ĉar Claudio jam ordonis ke ĉiuj judoj foriru el Romo. Kai li iris al ili, kai ĉar li estis sammetiisto, li loĝis ĉe ili, kai ili laboris, ĉar ili estis laŭ metio tendofaristoj. Kai li diskutadis en la sinagogo ĉiu sabate, kai penis konvinki judojn kai grekojn.